Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nije se odustalo od kontramera Prištini, izjavio Aleksandar Vučić. Amerika neće voditi proces između Beograda i Prištine, kaže ambasador SAD u Srbiji, Kyle Scott. Vojska Sjedinjenih država izbila sajber napad na Iran, prenose mediji. Ponavljaju se izbori za gradonačelnika Istanbula. Popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni i sutra nestabilno. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Šta o tome kažu Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je potonuo na dno upravo zbog toga što je politika uspjela da ga stavi pod kontrolu.
Ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada u Srbiji čini izvršna vlast i ona vrši najkrupniji pritisak na sudove.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nije odustalo od uvođenja kontramera Prištini zbog takse od 100% na uvoz robe iz Srbije, ali je i dodao da je to veoma teško uraditi, a da posljedice ne osete i Srbi na Kosovu. On je posle obilaska radova na uređenju parka u naselju Beograd na vodi rekao da će kontramere biti uvedene samo ako ne dođe do pomaka u razgovorima sa Prištinom.
Oni vide da se nama žuri po tom pitanju, da bismo želeli da uradimo veliki posao za svoju zemlju po tom pitanju i zato upravo ucenjuju i zato traže priznajte Kosovo ili ništa, naš odgovor ne može da bude takav i ne možemo da se ponašamo neodgovorno. Ja nisam radostan što nema sastanka u Parizu, kao što vidite, govorio sam istinu narodu i žalostan sam kada čujem ocene pojedinih američkih krugova koji kažu da su oni imali pravo da uvode takse zato što je Srbija povlačila priznanje, odnosno uticala na to da pojedine zemlje povuku priznanje. A to je naš posao.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je odlaganje sastanka zvaničnika Prištine i Beograda u Parizu nečiji poraz, ali da je to najmanje poraz Srbije. Dačić je za Pink rekao da nema mnogo tuge ni u Briselu ni u Vašingtonu zbog toga što je sastanak odložen. To govori o tome da Sjedinjene države ovo vide kao dokaz da bez njih ništa ne može da se završi. Sada oni koji su pokušali da organizuju ovaj sastanak vide da to nije lako, rekao je Dačić. Američka vlada neće voditi proces između Beograda i Prištine, to je posao za Evropsku uniju, ali ćemo biti tamo da pomognemo koliko možemo, rekao je u intervju Fonetu ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Kyle Scott i poručio da je ovo dobro vreme za pregovore kako bi se došlo do kompromisa i normalizacije odnosa dve strane. Ali kakva će biti normalizacija i kakav će biti sporazum, mi još ne znamo, rekao je Scott, ističući da Amerika podržava Evropsku uniju u ovom procesu. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da nikakve trgovine kosovskim problemom kada je reč o Rusiji nije bilo i ne može biti, kao i da rezolucija 1244 Saveta bezbednosti ostaje jedini osnov za političko rješenje kosovskog problema. Rezolucija uzima u obzir i nacionalne interese Srbije, daje mogućnost da se oni odbrane. Politiku ovdje određuje Beograd, a Rusija će uvijek podržati vaše legitimne zahteve i vaš izbor, rekao je Čepurin u intervju u Politici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke vojne snage pokrenule su sajber napad protiv iranskih vojnih kompjuterskih sistema, javili su AP i Washington Post pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Kako su naveli, sajber napad je pokrenut u četvrtak u trenutku kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odustao od planova da izvede konvencionalnu vojnu akciju protiv Irana kao odgovor na obaranje američke bespilotne letilice. Američki bezbednosni zvaničnici nisu potvrdili ove navode kao ni zvanični Irana. Američki mediji navode da su zvaničnici te zemlje u subotu uveče rekli da je Trump odobrio napad koji je onesposobio iranske kompjuterske sisteme i omogućio preuzimanje kontrole nad iranskim raketnim bacačima i sistemima. Napadi su, dodaje se, posebno bili usmereni na kompjuterske sisteme iranske revolucionarne garde. Savjetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država John Bolton upozorio je Iran da ne protumači pogrešnu američku obazrivost kao slabost, dva dana nakon što je američki predsjednik Trump u posljednjem trenutku otkazao osvetničke udare protiv Irana. Etiopski premijer Abiy Ahmed izjavio je da je njegova vlada osujetila državni udar u regionu Amhara na severozapadu Etiopije. Premijer je na državnoj televiziji rekao da u operaciji ima mrtvih i ranjenih. Među organizatorima državnog udara bilo je i visokih vojnih zvaničnika. Američka ambasada u Etiopiji saopštila je da su juče odjekivali pucnji u glavnom gradu Addis Abebi. U Istanbulu se danas održavaju izbori za gradonačelnika pošto je poništen prethodni rezultat glasanja. Izborna komisija je u maju odlučila da poništi izbore održane 31. marta. Na njima je kandidata vladajuće partije Binalija Yildirima pobedio zajednički kandidat opozicije Ekrem İmamoğlu. Glasanje u Istanbulu je test popularnosti turskog predsjednika Recep'a Tayyip Erdogana koji tvrdi da onaj ko pobedi u Istanbulu pobeđuje u celoj Turskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Naši sagovornici su Međida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor prava. Gospođo Kreso, koliki je uticaj političara na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Već duže vremena evidentan je vrlo jak politički uticaj na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. On nije direktan, da se razumijemo, ali instaliranjem svojih kadrova u Visokosudsko tužilačko vijeće koje bira sudije i tužioce, na taj način politika vrlo perfidno preko tih kadrova vrši svoj uticaj. On je više nego evidentan. Mi smo svjedoci svakodnevnog uticaja i afera koje proizvodi takav uticaj.
Gospodine Ivoševiću, koliki je uticaj politike na pravosuđe u Srbiji?
Ja bih se u svemu složio sa koleginicom, ali bih još i dodao ovo. U Brozovom sistemu postoje su tri vlasti kao i u ovom, zakonodavna, izvršna i sudska. Ali kad smo uveli podelu vlasti, ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija, sada čini izvršna vlast. I ona vrši najkrupniji pritisak na sudove. Ona ima još uvek matricu jedinstva vlasti i nastoji po svaku cenu i u svim prilikama da preuzme vlast kompletnu. Narodna skupština sve više postaje servis za usvajanje zakonskih predloga vlade i to po hitnom postupku bez parlamentarne rasprave. A sudska vlast je nažalost još uvek u kompleksu niže vrednosti prema izvršnoj vlasti i prema zakonodavnoj vlasti. Ona nema snage, niti kuraži, ja bih rekao, da se u osjetljivim političkim predmetima odupre dnevnoj politici i bude na nivou ustavnog položaja. A da bi to bila, ona se mora osloboditi ovog kompleksa. To joj, nažalost, još nije pošlo za rukom, ali je pošlo za rukom predsjedniku države da svojim skromnim ovlačenjima, koja su slična engleskoj kraljici, pridoda kompletnu moć vlade, što mu je kao svom mentoru dopustili Ana Brnabić uz presudnu saglasnost svih ministara. I onda naravno on učestvuje u vršenju sve tri vlasti na neki način. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promjenu državne granice u vezi sa Kosovom, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinio kažnjivo delo, pošto osumnjičane provuče kroz poligraf, iako je to posao sudova. Time on dezavuiše princip vladavine prava, a gdje nema tog principa, onda vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porive.
Gospođo Kreso, da li sudijama i tužiocima zavisi karijera od vlasti? Recimo, može li mu se desiti da ne bude ponovo izabran ako ne postupi onako kako vlast od njega očekuje.
Gledajte, sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini bira regulatorno tijelo, to je Visoko sudsko tužilačko vijeće, kod kojeg je skoncentrisana jedna nevjerovatna moć da ljudi koji čine to Visoko sudsko tužilačko vijeće mogu raditi što hoće, birati koga hoće, jer nikome ne odgovaraju. Dakle, politika ne smjenjuje sudije i tužilce, to radi Visoko sudsko tužilačko vijeće koje je birano na jedan netransparentan način, što mu omogućava postojeći zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, naravno koji oni dopunjuju određenim pravilnicima i drugim internim odlukama i sebi omogućavaju izbor sudija i tužilaca po njihovoj volji, ne po znanju, kvalitetu, karijernom uspjehu, nego po nacionalnom ključu, a nikako po kvaliteti i znanju.
Gospodine Ivoševiću, pomenuli ste da Vučić često komentariše sudske postupke i unaprijed saopštava ko je kriv ako nije. Tužioci pažljivo prate šta on govori, pa kad Vučić nekoga napadne i okrivi ga zbog nečega, onda vrlo brzo usledi akcija tužilaštva.
Pa da, to je njegov običaj, zato sam i rekao ono o čemu smo razgovarali kod vašeg prvog pitanja, ali i ovdje postoje isti problemi. Ti problemi su bili na neki način na tapetu Evropske unije i ona je stavljala ozbiljne primjedbe na to. I sada, mi smo u sadašnjem ustavu koji je još uvijek na snazi imali vrata za ulazak u pravosuđe, to je Narodna skupština i ona je birala i sudije i zamjenike javnih tužioca i javne tužioce na prvi mandat koji je trajao 3 godine. Poslije tog mandata od onih koje je Narodna skupština propustila u pravosuđe, Visoki savez sudstva unapređuje sudije, a Državno veće tužioca unapređuje zamjenike i javne tužioce. E, sad toga više neće biti, ali umjesto tih vrata, novi nacrt ustavnih amandmana koji se tiče pravosuđa otvara nešto što do sad nismo imali, pravosudnu akademiju. Badava ako si položio pravosudni ispit, badava ako si kod sudije učio zanat nekoliko godina pišući presude i tako dalje, važno je da si ti prošao proceduru obuke u toj akademiji, pa ako to jesi, onda ćeš moći biti biran za sudiju. Dakle, vrata sad otvara ta pravosudna akademija, ona je pod uticajem izvršne vlasti. Sada nemamo više zvanično uticaj Narodne skupštine, ali zamislite šta se u nacrtu dogodilo. Tamo su izmislili nekakve istaknute pravnike. A istaknuti pravnik možda bude i predsjednik skupštine i svaki ministar i predsjednik odbora, pa i oni mogu biti u Visokom savjetu sudstva kao istaknuti pravnici, a nema nikakvih ograničenja u pogledu toga ko je to i šta znači to istaknuti pravnik. Prema tome i preko njih se može vršiti uticaj na sud i to su poluge koje zamenjuju one stare. Dakle, neće biti starih poluga, ali ako taj nacrt prođe, onda će nove poluge funkcionisati u istom smjeru, a taj smjer je uticaj na sudsku pa i na javno-tužilačku funkciju.
Gospođo Kreso, kako političari vrše uticaj na pravosuđe? Vi kažete da je najvažniji organ Visoko sudsko vijeće koje bira sudije, koje bira tužioce, a na koji način političari ostvaruju uticaj na Visoko sudsko vijeće?
Vrlo perfidnim metodama. Pojedini članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća ogrezli u korupciju i nepotizam. Svoju rodbinu zapošljavaju preko određenih političara, odnosno određenih stranaka i postaju njihovi dužnici. To je vrlo teško dokazivo da direktno neki političar vrši uticaj na sudiju. To se radi u rukavicama, to se radi na način da ruka ruku mije, kako se to kaže. Ja ne znam koliko smo mi u Bosni i Hercegovini odmakli time što izbor sudija i tužilaca direktno ne vrši parlament kao nekada, jer su političari uspjeli da stave svoju šapu kako na sud, tako i na tužilaštvo. Mi imamo brojne primjere u praksi sudskih odluka, odnosno optužnica, koje se ili ne podignu tamo gdje bi trebale, ili ako se podignu, onda su one napisane tako da je poslije sigurno da će pasti na sudu. Mi nemamo presuda za visoki kriminal, za korupciju, optuženja poput Sanadera u Hrvatskoj. Nema toga. Optužuju se sitne male ribe, krupne ostaju pošteđene.
Gospodine Ivoševiću, koliko je pravosuđe u Srbiji podložno korupciji?
Pa po percepciji građana poprilično, ono je skoro u vrhu korupcije, ali kažem po percepciji građana, po onome šta građani misle o tom problemu.
Gospodine Ivoševiću, vi ste nedavno rekli, odnosno navelite slučaj predsjednika jednog suda koji je u zamenu za blažu kaznu od okrivljenog na poklon dobio stan i nije bio kažnjen, nego je, čini mi se, i napredovao. Je li to moguće?
Pa znate šta se tu dogodilo? On je bio izabran kao i mnogi drugi, ali je Ustavni sud posle 2 godine, ne samo njega, nego i mnoge druge nosioce pravosudne funkcije, odnosno sudije, vratio iz jednog jedinog razloga. Procedura nije bila kakva je valjala i kakva je trebala. Ona je bila opterećena nepodnošljivim greškama i onda je Ustavni sud vratio i sad je trebalo da se pročešlja to pitanje i da se, primenjujući zakon o lustraciji koji je bio na snazi tada, ali nijedan jedini put nije primenjen, zadrži ono što valja, a ono što ne valja, ode. A taj gospodin koji je vraćen i sada je sudija Vrhovnog kasacionog suda, ali u funkciji predsjednika Apelacionog suda u Novom Sadu je učinio to. Sudio je nekom svom prijatelju, taj je dobio neku blažu kaznu i onda je dobio po ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovorom o poklonu, ali dobročinni ugovor u svakom slučaju, dobio je čitav stan. I ja sam o njemu govorio, a bilo je i onih protiv koji su pokrenuti i neki kažnjivi postupci, pa bilo je i onih koji su ugađali dnevnoj politici, bilo je i onih koji su učestvovali u raznim oblicima korupcije. Evo jednog slučaja. Bivši predsjednik opštinskog suda, prvog opštinskog suda u Beogradu je na neki način učestvovao u izbornoj krađi 95. ili 6. godine, lokalni izbori. Kad je to radio, onda je on izabran za ministra pravde, molim se. A to je u stvari korupcija. Korupcija nije kad dobijate novac nečasni da neko dobija nečasnu presudu, nego svaka korist koju ima nosilac javne funkcije od sličnih slučajeva. I kad govorimo o korupciji, ja mislim pre svega na to, znate.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kreso, u Bosni i Hercegovini sada je najaktuelniji slučaj predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije, za koga postoji sumnja da je umešan u korupcionašku aferu. Zanimljivo je da su članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća svi do jednog ekspresno stali iza njega pre nego što je ikakva istraga sprovedena.
To je tačno. Ta afera je zapravo kulminacija svih problema. Zorno pokazuje koliko je pravosuđe Bosne i Hercegovine potonulo u korupciju. Mi smo 2001. godine proveli jednu reformu s pomoću međunarodne zajednice. Provedena je jedna vrsta lustracije i krenulo je kako treba. Međutim, otkako su došli ljudi na čelo Visokog sudskog tužilačkog vijeća, koje je instalirala politika, određena politika, sve je krenulo nizbrdo. Oni zapravo koriste sve mogućnosti da što duže ostanu članovi Visokog vijeća, jer se dobro plaća, imaju vozače, primaju dobra primanja i naknade za članstvo u komisijama i oni na vrlo perfidan način biraju svoje ljude, samo što se nije napisalo ime i prezime određenog kandidata za člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća.
Gospodine Ivošević, evo da se vratimo o slučaju Tegeltija, da li bi u Srbiji bio smenjen predsjednik Vrhovnog ili Apelacionog suda kada bi u kafani primio stranku koja ga zamoli da interveniše u sudskom procesu, a on obeća da će videti šta može da uradi?
Pa nego šta, nego bi to moralo da bude, samo moram da kažem. Ne postoji velika razlika između onoga što je pravna norma, što je pravni sistem i onoga što je stvarnost. Tako da bi se moglo dogoditi, baš kao i u Bosni i Hercegovini, da se ne poklopi ono što piše u pravnoj normi sa onim što jeste u stvarnosti. A to je opet stvar primene prava, a ne samo donošenja pravnih normi. Kad je reč o našim zakonima, oni su, iako bi mogli biti još bolji, ipak mnogo bolji nego što je stvarnost u primeni tih normi. A mi bi, a to znači i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, mogli imati prave nosioce sudskih i javno-tužilačkih ovlašćenja, jer ljudi ima koji odgovaraju profilu te javne službe, odnosno tog javnog posla. Ja sam poznavao Mehmeda Dekovića, koji je bio moj blizak prijatelj, a ima i takvih koliko god hoćete, samo ih treba dovesti do onoga što zaslužuju da budu. Međutim, kod nas se tako nešto ne događa. Ne dolaze dostojni, dolaze oni koji slušaju. A ti koji slušaju imaju prošlost koja nije baš za ponos. I baš zbog toga, a možda i zbog onoga što u fiokama onih koji mogu stoje ti podaci, oni se ponašaju onako kako sudija i tužilac ne bi smeli da se ponašaju. Ja ću reći da nema zemlje možda u svetu kod kojih politički uticaj ne postoji. Postoji. Čak i onim zemljama koje se gorde demokratijom. Ali taj procenat je neuporedivo manji nego procenat onih koji vrše te funkcije u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Gospođo Kreso, da li su najviši funkcioneri u Bosni i Hercegovini, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji iznad zakona? Koliko znam, bilo je slučajeva da su protiv najviših funkcionera pokrenuti postupci, ali oni su uvijek završavali u fiokama tužilaštva.
To je tačno da su mnogi predmeti završavali u ladicama, nisu gledali svjetlo dana. Ne možete vi učiniti ništa kad su to postale institucije koje zloupotrebljavaju nezavisnost, nikome ne odgovaraju. Dobili smo otuđene centre moći i to političko-pravosudne. Političko-pravosudne centre koji ruše cijeli sistem. Pravna država ne funkcioniše. Ljudi u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja u pravosudni sistem. Ja bih rekla da u Visokom sudskom tužilačkom vijeću rade ljudi koji su iz karijernih ličnih interesa uspjeli doći tamo i tu zapravo ostvaruju svoje privatne interese. Nama stalno govore, bez pravne države nema ni države. U Bosni i Hercegovini je, nažalost, to najzornije, najočitije da pravna država ne funkcionira. Ona je dotakla dno. Ljudi nemaju povjerenja. Nažalost, pravosudni djelatnici, sudije i tužioci žive u strahu od Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Obračunavaju se sa ljudima koji dignu glas. Imali ste primjer kolege Blagojevića iz Banja Luke, koji je vrlo kritički pisao o problemima u BH pravosuđu, završio je na disciplinskom postupku. Drugi kolega, Branko Perić, također je disciplinski odgovarao zbog svojih kolumni u kojima redovno ukazuje na probleme koji se događaju. Pa i sama sam bila predmetom određenih postupaka, jer sam, dok sam ili bila u radnom odnosu, non stop ukazivala, tražila pomoć i međunarodne zajednice da reaguje, ali uzalud. Jača je ova druga negativna strana.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kreso.
Molim, bilo je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala i vama i hvala moje koleginici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Međida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mladi u Srbiji svesni su nasilja koje ih okružuje, ali kako su novinaru Radija Slobodna Evropa Zoranu Glavanjiću rekli, neki od njih uglavnom ne vide gdje bi moglo biti rješenje problema. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljivost najprije vide u školi, zatim na ulicama grada, pa na kraju u medijima gdje je nasilje često vezano za političke delovanje, nacionalizam i ekstremizam.
Aleksa Gligić, učenik jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
Verbalno i fizički, naravno, od školi se to isto dešava, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilje, zašto su klinici deca okupirani telefonima, tako da im više ni izlazi na ulice, nego su kući, nema svađanja oko fudbala i toga, razumete.
Dok još veći problem vidi na višem nivou.
Politika, međusobni odnosi između država, ono, uvek će toga biti, najiskrenije, ono. Ne može to ništa baš da se promeni iz prošlosti sve i tako.
Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
Valjda mladi, otko znam, su sve više nervozni su, ne znam ja zbada što tako mladi, a nervozni.
Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
Sigurno stariji, možda roditelji, možda sam on ne dobije tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
Šta može da bude rešenje?
Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savjetovati da to nije dobro uopšte, ono. Ali uglavnom je to do ličnosti, ono, kakav je čovjek, tako da.
Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi, kao što je višemesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada, doprinose porastu nasilja.
Prvenstveno zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati, bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa evo zašto su besni, vidite ova gužva ovde. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta, number one.
Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društvu?
Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila? Mnogi apeluju, ali baš i ne ide.
Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu.
Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među decom i tih nekih ličnih, jednostavno deca kao deca, prihvatanje u društvu. Ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i svi oni, nego prave razlike.
Je li društvo krivo za to generalno, ne samo porodice?
I društvo i porodice, jer u kući to najvjerovatnije normalno ide iz porodice, a van kuće to sve ide iz društva.
Šta bi moglo da se uradi da se to smanji?
Na osnovno, po mojem mišljenju, tribine i radionice za decu, da im se ukaže da ne treba da se pravi bilo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koncert na otvorenom Beogradske filharmonije, koji je trebalo da bude održan večeras na Ušću, odlaže se za nedelju 30. jun zbog najavljenih vremenskih nepogoda i crvenog meteoalarma na koji upozorio Hidrometeorološki zavod. Iako je sve bilo spremno za izvođenje Disneyjeve fantazije uživo, filharmonija je odlučila da izuzetno komplikovanu produkciju pomeri za naredni vikend, navodi se u saopštenju Beogradske filharmonije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nije se odustalo od kontramera Prištini, izjavio Aleksandar Vučić. Amerika neće voditi proces između Beograda i Prištine, kaže ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Kyle Scott. Vojska SAD izvela sajber napad na Iran, prenose mediji. Ponavljaju se izbori za gradonačelnika Istanbula. Popodne pljuskovi, temperatura do 29 stepeni i sutra nestabilno. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.